alamisa tɛmɛnen ɲɛ kunkekaw caman bɔra ka marisi kɛ walasa sunɛla yɛrɛ se ka bila bi alamisa fana u bɔra tuguni collectif pour la libération de sumela sise seli min bɛ ɲafuke u ye jama fara ɲɔgɔn kan ka marisi daminɛ tuguni place de l'indépendance la ka dugu munumunu ka na laban préfecture la u selen ye u ka porte parole n'u ye hamadun bekure ye ale kuma ta ka ɲɛsi préfet ma.
Monsieur le préfet, nous voilà à moins de une semaine de marches successives et nous voulons que cette dernière soit la bonne.
Préfet, nous devons conclure dans un bon rapport chien cela. On quitte à quelque sabana et casse au matin sur la tombe. Au de quoi ça? Amba ni ni ife ika afu mani nyemoni ika afu pesa ibeka yena kubiya kile keme sumai la taka so biya kile keme amu ni kunge kau tilenda amu kasumai la kono biya kile keme amu ni sumai la fe akatu ba ya koi cha amu ni nga pesa ibeka nyeshi mani de ugala jine maka foka ni bado abiyoromi kwa kadi na kati me asime amu kuko don oruwati jine akadija yani amu ga botuni.
Avant le 15e jour, nous voulons voir notre communauté saint parmi nous.
Population de Yafunke, les plus hautes autorités déploient certes des efforts multiformes pour la libération de notre frère dans la discrétion.
Yafunke, au voilà Kamasuke dit, Basir Konala. Amu ye nyema uye ujara amu ye nga avala dene kako mali nyema kolo noe prezident ibekai ayitomba do sigi mi nyema dira Usman Isufu Maiga nale kwenye preministru koroye anima wale chama wana sawa nateka jemeke sumenda kaseka toro ulugu barala nimbe kote prezident son excellence ibekai lere kumana kusumena kubajita la kabe la kati me amu nga daula uye mifo amu gade mbala kako bubarala bugudugu nina ngani ala jena naye afla ka patahi nema avese asiorola.
Votre memorandum contenant votre cri de cœur, nous nous ferons le devoir de le transmettre à qui de droit.
Sans jour
vewa bamara tokola nyafunki asiku maiga